Παρέλειψα να ρωτήσω εάν έχετε κάποιες παρατηρήσεις ή ερωτήσεις ή και επικρίσεις ενδεχομένως. Εμείς δεν φοβόμαστε επικρίσεις, ακριβώς επειδή δεν είμαστε δημοκράτες. Οι δημοκράτες είναι επί ξύλου κρεμάμενοι και ξέρουν ότι δεν αντέχουν στην πραγματική κριτική, γι' αυτό και παίζουν θέατρο μόνο μεταξύ τους. Και ουσιαστικά ούτε ακούν ο ένας τον άλλον. Άμα τους δείτε στη Βουλή, κράζουν ο ένας τον άλλον και προσπαθούν να αλλοιώσουν τα λεγόμενα ο ένας του άλλου. Συνήθως δεν έχουν και πολύ περιεχόμενο τα λεγόμενά τους. Το ξέρουν αυτό εκ των προτέρων και εν αναγνωρίσει αυτής της πραγματικότητας δεν δίνουν και σημασία. Γιατί ξέρουν κατά βάθος ότι δεν αξίζει και να δώσουν σημασία σε ένα τέτοιο θέατρο. Το θέατρο έχει άλλους αποδέκτες. Όπως λέει ο λαός, τα λέει της πεθεράς για να τα ακούσει η νύφη, έτσι και αυτή. Τα λένε της πεθεράς, η νύφη είναι ο κυρίαρχος λαός. Λοιπόν, έχετε μήπως κάτι να πείτε, κάτι να σχολιάσετε, κάτι να επικρίνετε, νομίζετε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά? Θα θέλαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, πρέπει να σας πω. Δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτά που κάνουμε. Εγώ προσωπικώς δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Θα ήμουν ικανοποιημένος, ξέρετε πότε? Αν ελέγχαμε τα πράγματα. Και απέχουμε πολύ από αυτό. Άρα δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Αλλά δυστυχώς οι περιστάσεις είναι τέτοιες που μας αναγκάζουν να δαπανούμε το μέγιστο της δραστηριότητός μας καταρχήν για να επιβιώσουμε. Έτσι. Δυστυχώς δεν έχουμε ούτε χρηματοδότες, ούτε μυστικά κονδύλια. Και αυτό από μόνος του είναι ένας περιορισμός μεγάλος. Όμως στην φάση που είμαστε, ίσως δεν είναι και πολύ μεγάλος περιορισμός. Διότι δεν έφτασε η ώρα να βγούμε στο λαό, γιατί ο λαός είναι τόσο αποβλακωμένος που δεν αξίζει τον κόπο. Και αν το κάνουμε τώρα, θα εισπράττουμε τέτοια απογοήτευση. Ισχύει πάλι και εδώ αυτό που σας είπα προηγουμένως, η ρίση του Σπέγκλερ, ότι πρέπει να αναγνωρίζεις τις επιταγές της ιστορικής περιστάσεως. Αυτό είναι το βασικό. Προσωπικώς εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός ακόμα δεν είναι έτοιμος γι' αυτό. Παρόλα όσα έχει τραβήξει, βλέπουμε ότι ακόμα τον σέρνουν με χαλκά από τη μύτη οι μεγάλοι μαέστροι. Αλλά αρχίζει κάτι να κινείται. Και η ώρα αυτή μπορεί να έρθει. Και τότε θα αλλάξει το σκηνικό. Και θα πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς τακτική. Προς το παρόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αφυπνίζουμε κάποιους. Εικάζω ότι αυτοί που αφυπνίζουμε είναι κάποιοι από τους καλύτερους. Δεν είναι απαραίτητο να μην το παίρνουμε, να μην το δένουμε και κόμπο αυτό. Υπάρχουν πολλές νομοταξίες. Η μακρά μας θητεία στον αγώνα μας έχει διδάξει πολλά περί αυτού. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι από τους εκλεκτούς. Έχετε να πείτε κάτι? Παρακαλώ.
Χαίρετε. Για τον τρόπο ένδειξη που αναφέρατε ως πράτα Παντελόνι, είναι ηθική προέκταση.
Ναι.
Γιατί όπως το προέκτησε ο Εβραϊσμός και μέσω των ταινιών και μέσω της υποπολιτισμού που ζούμε. Έτσι όπως έχουν μισθά τα παντελόνια, προέρχεται από τις Αμερικάνικες φυλακές.
Ναι, πες το αυτό.
Και ναι. Καταδεικνύει ποιος είναι ο ευρύπροκτος.
Ναι. Και σκεφτείτε τώρα τι ελεηνό πράγμα να έχει καθοριστεί το πρότυπο της λευκής νεολαίας από αυτό το πράγμα και να θεωρείται και cool, έτσι. Όπου το cool είναι κάτι απροσδιόριστο, δηλαδή. Όπως λέγανε παλιά μαγκιά, που είναι μαγκιά, έτσι. Δηλαδή, τι να πει κανείς. Είναι τραγικό, ναι. Ναι, όντως έτσι είναι και το ξέρω αυτό. Ναι, παρακαλώ.
Είπατε στην ομιλία σας πως μεσοβέζικες λύσεις οδηγούν στην καταστροφή.
Ναι.
Ουσιαστικά επικρίνοντας και τη Χρυσή Αυγή, αλλά...
Και ό,τι τυχόν θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ως μεσοβέζικο,
ας πούμε. Ναι. Όμως, εάν ας πούμε βρισκόταν το άρμα,
ναι,
με τις ιδέες που αντιπροσωπεύει,
ναι,
στη θέση ας πούμε που βρίσκεται π.χ.
Αν θέλεις λίγο πιο δυνατά για να σε ακούνε.
Ναι, στη θέση που βρίσκεται ας πούμε τώρα η Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Και προσπαθεί ας πούμε να αυξήσει τα ποσοστά της,
ναι,
και να πάρει εδώ στην εξουσία.
Mm-hmm.
Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα ήταν έτοιμος να δεχτεί αυτές τις ρηξικέλευτες ιδέες?
Πολύ καλή ερώτηση.
Γιατί προσωπικά δεν το πιστεύω.
Ναι.
Συμφωνώ,
ωραία,
απόλυτα όμως πως μεσοβέζικες λύσεις, δηλαδή ουσιαστικά μεσαίες λύσεις,
δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτές. Ναι.
Και κάτι ακόμα.
Ναι.
Επειδή είπατε και το πείραμα με τους βατράχους,
ναι,
το οποίο είναι σωστό και αληθές,
ναι,
έχω την εντύπωση πως θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε
και εμείς
αυτό το πράγμα για να αντιστρέψουμε αυτήν την καταστροφική διαδικασία που συμβαίνει στον λαό.
Απλώς τα δικά μας μέσα είναι τόσο μικρά και αμεληταία, ώστε δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει σε ευρεία κλίμακα. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, για εμάς δεν ισχύει και έναν άλλο. Ισχύει κάτι άλλο. Όταν πας στο στρατό ή όταν ξεκινάς ένα άθλημα και αρχίζεις να προπονείσαι, πας σιγά σιγά. Δεν μπορεί αυτός που θέλει να αρχίσει να τρέχει μαραθώνιο, ας πούμε, ενώ μέχρι τότε κάθονταν να πάει την πρώτη μέρα να τρέξει 30 χιλιόμετρα, έτσι, θα καεί. Θα πάει σταδιακά. θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι στην ίδια λογική, αλλά δεν είναι η ίδια λογική. Γιατί το ένα είναι συνειδητή επιλογή και τακτική, το άλλο είναι κάτι παθητικό που υφίστασε, χωρίς να το παρατηρήσεις και να το σημειώνεις. Και νομίζω ότι δεν μπορώ να δω πού θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε εμείς, διότι εμείς δεν αποπειρώμεθα να αποκοιμήσουμε. Ίσως αν θα θέλαμε να αποκοιμήσουμε κάποιον, είναι ο εχθρός μας ως προς τις κινήσεις μας. Αλλά ο εχθρός μας είναι πολύ δυνατός και δεν εκτιμώ ότι. Να σας πω την αλήθεια, δεν προσπαθώ και να κρύβουμε. Χωρίς με αυτό να θέλω να πω ότι οι άλλοι θα έπρεπε να γράφουν επωνύμως όπως γράφω εγώ πάντα. Δεν γράφω ποτέ ανωνύμως. Θέλω να πω ότι δεν προσπαθώ να αποκοιμήσω τον εχθρό σε κάποια, γιατί θεωρώ ότι τα μέσα του εχθρού είναι τόσο ισχυρά πλέον, πρώτον, αυτό, ώστε είναι πολύ δύσκολο να αποκρύψουμε τη δραστηριότητά μας, εάν θέλει να μας παρακολουθήσει. Και δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάω και μπροστά να το τα πω, και δεύτερον όμως, ότι συνήθως αυτά που λέμε δεν ενέχουν μυστικά. Δηλαδή, ο εχθρός ξέρει τι πιστεύει. Τώρα, δηλαδή, αυτά που σας είπα εδώ, ίσως με εξαίρεση μιας φράσεως, δύο φράσεων σε συγκεκριμένα σημεία, θα μπορούσα να τα πω και δημοσίως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οπότε δεν βλέπω και λόγο για να προσπαθήσω να ξεγελάσω στην παρούσα φάση τον εχθρό, από αυτήν την έννοια. Δεν βλέπω δηλαδή που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε εμείς την τακτική του ψησίματος του Βατράχου ή του βρασμού του Βατράχου. Παρότι βεβαίως είναι χρήσιμο να το ξέρουμε. Κυρίως όμως για την άμυνά μας και όχι για την επίθεσή μας. Έτσι νομίζω, έτσι μου φαίνεται. Αν μπορείς να μου δείξεις κάποιο παράδειγμα όπου θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε, ευχαρίστω, θα ακούσω.
Δεν αναφερόμουν στον εχθρό, αλλά στο λαό. Δηλαδή το πείραμα αυτό να χρησιμοποιηθεί για να αντιστραφεί τη σύψη.
Δεν νομίζω. Όχι, είναι διαφορετικές καταστάσεις. Γιατί το πείραμα του Βατράχου λειτουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση όταν αναφερόμαστε σε άρση της συνειδητότητας. Άρα προς την κατεύθυνση της σύψης. Και εμείς θέλουμε να πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Οπότε δεν μας εξυπηρετεί αυτή η τακτική. Είναι η τακτική εβραϊκή αυτή. Τώρα στο πρώτο σου ερώτημα. Εάν ήμασταν εμείς στη θέση. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι γύρω στο 2010. 9 ή 10, 10 νομίζω. Η Χρυσή Αυγή είχε φτάσει σε ύψη πολύ μεγάλα, πολύ ψηλά εν σχέση με τα μέχρι τότε επίπεδά της καταρχήν, έτσι. Και στη νεολαία χτυπιόταν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμάσαι αυτό. Και μάλιστα έτεινε να έχει και περισσότερους νέους.
Είχε πολύ νέους.
Είχε περισσότερους νέους. Τι τους έκανε αυτούς τους νέους στη Χρυσή Αυγή? Έχω την εντύπωση ότι τους καλύτερους έδιωξε με τη στάση της και όσους κράτησε, αντί να τους κάνει καλύτερους, τους έκανε χειρότερους, σαν τα μούτρα τους. Αρκεί να δείτε τις εκπομπές τους που έχουν της νεολαίας, τις διαδικτυακές εκπομπές τους, όπου η γνωστή οικογένεια στέλνει το ένα το νεότερο από τα μέλη της να το παρουσιάσει ως ιδεολογικό καθοδηγητή, η οποία λέει ότι δεν ήξερε, δεν ασχολούνταν με πολιτική, δεν είναι ενδιαφέρει πολιτική, αλλά ξαφνικά είναι η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ας πούμε, και άρχισε να ασχολείται και πήγε κατευθείαν και έγινε και επιμορφότρια. Δηλαδή, εάν υπήρχε στη θέση της Χρυσής Αυγής μια κίνηση η οποία να είχε όχι απλώς ιδεολογική συγκρότηση, να είχε χαρακτήρες, να είχε εσωτερική συγκρότηση. Εδώ είδαμε, σκοτώσαν δυο παλικάρια, ας πούμε, και δεν κουνήθηκε φίλο. Να πω ότι θα γινόταν αν ήταν αναρχικοί αυτοί που σκοτώνονταν με τον τρόπο που σκοτώθηκαν. Με τον τρόπο που σκοτώθηκαν, που δεν έγινε ποτέ για αναρχικούς. Κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν ποιος θα το κάνει. Και σε μια εποχή μεγάλης ακμής εκλογικής τουλάχιστον. Και ενώ διεκήρυσαν ότι θα βγουν με τις λόγχες, με τα μαχαίρια, με τα αυτά, με τα σπαθιά και με αυτά και επαλήθευσαν αυτό που λέει η αρχαία παροιμία, «Όδιν εν όρος και έτε και μην». Δηλαδή πρόκειτο να γεννήσει και από τις οδύνες της, δηλαδή από τις κραυγές, άκουγες ότι θα γεννήσει κάποιο όρος. Και τελικά αυτό που γέννησε ήταν ένα ποντίκι. «Όδιν εν όρος και έτε και μην». Αυτό έκανε η Χρυσή Αυγή. Και το χειρότερο που έκανε ήταν ότι αλλίωσε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού που κάποτε έλεγε εθνικοσοσιαλισμός, μετά το είπε εθνικισμός, μετά το είπε χρυσαυγητισμός ή δεν ξέρω πώς διάολο το θέλει να το πει κάθε φορά. Γιατί με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω. Αυτό έχει αποδείξει η Χρυσή Αυγή. Απέδειξε την παντελή απουσία χαρακτήρος, απέδειξε ότι εγκαταλείπει τα μέλη της όταν βρίσκονται στα δύσκολα και αυτό το ξέραμε από χρόνια. Και αν τυχόν κάποιο δεν της βολεύει ή βγει και τον θεωρήσει επικίνδυνο, αρχίζουν να τον διαβάλουν, να τον συκοφαντούν και να τον λασπολογούν. Αυτή είναι παγία τακτική της Χρυσής Αυγής και είναι τακτική κατά βάση γύφτικη. Αποδεικνύουσα και τη φιλετική ταυτότητα του πυρήνους της. Είναι γνωστές οι απόψεις μου περί του ηγετικού πυρήνους της Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς καταλαμβάνει ένα χώρο ο οποίος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να κάνει πολλά. Συμφωνώ με αυτό που λες ότι ο ελληνικός λαός δεν θα ήταν έτοιμος να δεχθεί ολοκληρωμένο το μήνυμα του άρματος. Τι το περιμένω αυτό. Θα μπορούσε όμως να σηκωθεί πολύ πιο ψηλά. Και μάλιστα μια μειονότητα. Μειονότητα η οποία θα ήταν πολύ σημαντική. Διότι η νεολαία απευθύνθηκε σε αυτούς. Εγώ τότε, εκείνη την εποχή, γύρω στο 2010, ήμουν φροντιστής. Συνεπώς, κατά τεκμήριον, ήμουν σε καθημερινή επαφή με την νεολαία. Επιπλέον, η δική μου πολιτική ταυτότητα δεν απεκρύβεται ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, στον χώρο είναι γνωστή, αλλά τη συντοπική κοινωνία όπου ζούσα, δεν έκρυβα εγώ ποτέ το ποιος είμαι. Όλοι με ξέραν. Άρα, αυτοί οι οποίοι ήταν συμπαθούντες προς τις ιδέες και το γενικότερο χώρο, προσπαθούσαν να μου το εκδηλώσουν. Και εξ αυτού του γεγονότος έρχονταν πολλοί νεαροί και μου λέγανε. Και έβλεπα ότι όντως η Χρυσή Αυγή είχε μεγάλο ρεύμα τότε στους νεαρούς. Έτσι. Αυτοί οι νεαροί εστάφησαν στη συνεχεία προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τι ως ευθύνη είναι αυτό, δεν είναι της Χρυσής Αυγής. Η εικόνα την οποία έδωσα, η εικόνα διδάσκει. Η εικόνα ενός ηγετικού στελέχους είναι η μεγαλύτερη διδασκαλία. Έτσι. Το έγραψα και σε ένα από τα τελευταία μου άρθρα. Ένα νεύμα, μία ομιλία, μία φράση ενός ηγετικού προσώπου στον οποίο στρέφονται τα φώτα της επικαιρότητας, μπορεί να είναι καθοριστική για όλη τη συνέχεια. Ας πούμε, ή μία ενέργεια, μία κίνηση. Σκεφτείτε τι τεράστια επίδραση ίσχυσε στην ελληνική ιστορία, ας πούμε, ο Λεωνίδας με μία στάση, έτσι, με το Μολόν Λαβέας. Τι τεραστία επίδραση ίσχυσε, πόσο εγωίτευσε και πόσο κατήφθηνε γενναίες Ελλήνων μετά από αυτό. Μία στάση. Σκεφτείτε ο Λεωνίδας να έκανε κάτι άλλο τότε. Να σκεφτούμε ένα σενάριο. Να έλεγε, ξέρεις, τα βέλη μας θα σκεπάσουμε τον ήλιο, ας πούμε, και αυτό και πρέπει να φύγετε και τα λοιπά. Και να έλεγε, ωραία, τι ανταλλάγματα δίνεις για να φύγουμε. Τι να άρχιζε τα αλυσιβηρίσκια. Δηλαδή να μην λεγόταν Λεωνίδας, να λεγόταν Μιχαλολιάκος, ας πούμε. Ποια θα ήταν η πορεία της ιστορίας μετά. Έτσι. Να του έλεγε ο αυτός, ναι, αλλά εσύ είπες Μολόν Λαβέ. Όχι, δεν το είπα εγώ. Μα αφού είναι γραμμένο. Πού είναι γραμμένο, να το δες. Αυτό είναι πρωτοτυπία. Δεν γράφει, δεν είναι δικό μου το Μολόν Λαβέ. Την άλλη φορά του φέρνουν το περιοδικό. Μολόν Λαβέ. Μολόν Λαβέ, αυτό, ναι, γράφει το όνομά μου από κάτω. Μετά δεν ήταν πρωτοτυπία. Δηλαδή, γράφει το όνομά μου, και αυτό το είπε άλλοτε, αλλά λέει, αυτό το έγραψε όμως άλλος. Ο οποίος για λόγους σκοπιμότητος έβαλε το δικό μου όνομα. Άχισε το διάλογο, δηλαδή. Τι να πεις, δηλαδή. Τι να πεις, δηλαδή. Περίγελος των αναρχικών. Και να λένε αυτοί οι φασίστες, ντρέπονται για αυτό που είναι. Ο Μιχαλολιάκος ντρέπεται για αυτό που δεν είναι. Διότι ποτέ δεν ήταν αυτό που ισχυριζόταν ότι είναι. Διότι δεν είναι τίποτα. Είναι ο αυτούλης του μόνος του. Διότι αν ήταν κάτι, θα έμενε εκεί. Όταν είσαι κάτι, είσαι αυτό. Και προσδιορίζεις από αυτό, είσαι έναν άξονα. Άμα δεν είσαι άξονα και πας όπου φυσάει ο άνεμος, δεν είσαι τίποτα. Έτσι. Αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο περί της Αυγής. Ήδη μίλησα πολύ. Αλλά το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σίγουρα πολλά περισσότερα. Σίγουρα πολλά περισσότερα. Το ακριβώς πόσο δεν ξέρω. Αλλά εάν κατορθώναμε να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό πόλο και να αρχίσουμε να διαπαιδαγωγούμε ένα ικανό κομμάτι, μεγάλο κομμάτι δηλαδή, ισχυρό κομμάτι του ελληνικού λαού και ιδίως της ελληνικής νεολαίας, αυτό θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια επανάσταση. Έτσι. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Γιατί προσωπικώς δεν πιστεύω ότι θα πάρουμε την εξουσία με το 51%. Άλλο. Καρκίν, σε ικανοποίησα με την απάντηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άλλο. Ίσως είστε κουρασμένοι. Περάσει και η ώρα. Να είστε από κοντά, να πλησιώνετε εδώ τους συναγωνιστές, για να παίρνουν και αυτοί θάρρος, να μπορούν να συνεχίζουν. Διότι είναι πάντοτε λίγοι κεντρικοί, οι οποίοι τραβάνε το ζυγό, έτσι. Χρειάζονται όμως πολύ. Η μικρή βοήθεια του καθενός μπορεί να βοηθήσει πολύ τους. Παρακαλώ.
Θα κάνω μια μικρή σημείωση.
Βεβαίως.
Για τη δύναμη της μουσικής.
Ναι.
Σε πείραμα που πιο πολύ οι Ρώσοι τα δοκιμάζουν. Mm-hmm. Τη δύναμη της μουσικής.
Σωστό αυτό που λες. Οι Ρώσοι έχουν κάνει πολλά, ναι, και επί κομμουνισμού.
Για τη δύναμη της μουσικής, επί κομμουνισμού νομίζω έχει γίνει κιόλας.
Ναι.
Δοκίμαζαν, έπαιρναν νεογέννητα πουλιά κατά προτίμηση, mm-hmm, τα οποία δεν είχαν ξεκινήσει να γίνονται.
Ναι.
Πώς λέγεται, τα φούπουλά τους τέλος πάντων, και
ναι, ναι,
προσπαθούσαν στα ακούσματα μουσικής να δείχνουν αν έχουν κάποια σταθερότητα στο να διαμορφώνουν χρώμα. Mm-hmm. Έτσι, όταν έπαιζε π.χ. όπερα, γινόντουσαν π.χ. κόκκινα, χωρίς να το ξέρω αυτό σίγουρα.
Ναι.
Και όταν έπαιζε κάποιο άλλο είδος μουσική, π.χ. λαϊκό, γινόντουσαν μπλε.
Ναι.
Έτσι, η μουσική διαμόρφωνε το είδος του πουλιού.
Ναι.
Αυτό είναι σίγουρα κάτι.
Σε ευχαριστώ για την παρατήρηση που λες. Είναι πολύ σημαντική. Έτσι είναι πράγματι. Έχει δε παρατηρηθεί ότι και τα έμβρια μέσα στη μήτρα επηρεάζονται από την εξωτερική μουσική και αυτό μπορούν να το παρατηρούν καταρχήν οι ίδιες οι μητέρες, οι οποίες έχουν επίγνωση των κινήσεων του εμβρίου. Αλλά παρατηρείται και από τα εγκεφαλογραφήματα που μπορούν να κάνουν στα έμβρια. Και παρατηρείται ότι η κλασική μουσική ασκεί πάρα πολύ κατευναστική επίδραση. Και μάλιστα έχει βρεθεί ότι η μουσική του Μόρτσαρτ είναι πολύ κατευναστική για τα έμβρια. Σκεφτείτε τώρα αυτά τα έμβρια που μεγαλώνουν σε αυτούς τους θορύβους και στη μουσική η οποία είναι ακόμη χειρότερος θόρυβος, αυτό που λέγεται μουσική, από αυτούς τους θορύβους. Με τι νευρώσεις ήδη γεννιούνται από την μικρή τους ηλικία. Επίσης οι νευρώσεις και τα ψυχικά προβλήματα, αλλά και οι κατακρίσεις ουσιών από τη μητέρα, και σε αυτό περιλαμβάνω φυσικά και το τσιγάρο και το αλκοόλ από τη μητέρα, και μάλιστα και από χρόνια πριν, εξακολουθούν να επιβαρύνουν, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Επιβαρύνουν πάρα πολύ τα νεογνά. Έτσι. Με την ευκαιρία, μια και έθιξε αυτό το ζήτημα, να αναφέρω και κάτι άλλο που μου δίνει την ευκαιρία να σχολιάσω και να διαφωτίσω και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα της ομοφιλοφιλίας. Έχει αποδειχθεί από έρευνες, μάλιστα δε έρευνες ενός Ολλανδού ερευνητού γιατρού, ότι η διαταραχή εκείνη η οποία καθορίζει την ομοφιλοφιλία λαμβάνει χώρα κατά την φάση της σκήσεως, εξ αφορμής ορμονικής διαταραχής. Δηλαδή, το έμβριο, ο εγκέφαλος, η ομοφιλοφιλία όπως και γενικώς τα χαρακτηριστικά του φύλου και των φύλων στο άτομο, πού καθορίζεται πρώτα απ' όλα? Στα δάκτυλα, στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος φέρει το φύλο. Δεν το φέρουν τα όργανα, το φέρουν δευτερευόντως τα όργανα. Το πρωτεύον είναι ο εγκέφαλος. Και αυτό εμείς οι άντρες το ξέρουμε καλύτερα, ότι είναι εγκεφαλικό. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι καθαρά εγκεφαλικό, άρα ψυχικό. Ο άρην εγκέφαλος, ο εγκέφαλος του ανδρός, του άρενος εμβρίου, γίνεται άρην εγκέφαλος επειδή εκτίθεται σε λουτρό τεστοστερόνης και αρσενικών ορμονών. Βεβαίως, δρούν και άλλες, αλλά σε μικρότερο βαθμό, γιατί υπάρχει μια επίδραση ορμονών και του δύο είδους. Αλλά το άρεν έμβριο λούζεται σε λουτρό τεστοστερόνης. Και αυτό είναι που διαμορφώνει τον εγκέφαλό του. Και έχουν γίνει πειράματα, ας πούμε, και έχει παρατηρηθεί, έχουν παρακολουθηθεί περιπτώσεις όπου από ψυχικές αναταράξεις, κακή ψυχική κατάσταση και ή λήψη φαρμάκων, κυρίως από τέτοιες καταστάσεις, η μητέρα παρουσιάζει σειρές διαταραχές ορμονικές κατά εκείνο το διάστημα. Οπότε δεν παράγει, γιατί οι ορμόνες που παράγουν καθορίζονται από το φύλο του εμβρίου. Γι' αυτό και παλιοί έλεγαν ότι, θυμάμαι ένας Πόντιος μεγάλος παλιά που έλεγε για κάποιον, ήταν ένας συνάδελφος του πατέρα μου που περίμενε παιδί και λέει αγόρι θα κάνω, πως το είχα παλιά να κάνουν αγόρι, ας πούμε. Και έλεγε αυτός ο παλιός Πόντιος, άστο να λέει, σίγουρα κορίτσι θα κάνει, γιατί εγώ βλέπω ότι η γυναίκα του έχει ομορφήνει. Η λαϊκή σοφία, γιατί έχει ομορφήνει? Γιατί έχει πάρει πιο πολλά ιστρογόνα. Γιατί παράγει ιστρογόνα άμα έχει θήλυη έμβριο. Ενώ αν έχει αρσενικό, λούζεται με τεστοστερόνη. Και λαμβάνει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, λίγο προς το αρενοκό. Επηρεάζεται δηλαδή ακόμα και η ψυχονομία της μητέρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που επηρεάζεται και καθορίζεται είναι το φύλο του εγκεφάλου, του εμβρίου. Εάν εκεί γίνει η διαταραχή, εκεί γίνεται η διαταραχή. Εκεί καθορίζεται. Και όχι γενετικά. Γενετικά είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Γενετικά είναι αν υπάρχει χρωμοσωμικό λάθος. Και πάλι και σε χρωμοσωμικό λάθος δεν είμαι σίγουρο ότι προκύπτει ομοφιλοφιλία. Δεν ξέρω. Έχουμε κανένα γιατρό? Έχουμε ένα γιατρό. Δύο. Λοιπόν.
Ψυχολόγους.
Τα λέω καλά?
Κατά 80% ναι. Είναι στον τρίτο μήνα, επειδή κάνω και εξελικτή ψυχολογία στο Μάστρικ.
Ναι.
Έχουμε κάνει εκτενές εδώ.
Ναι. Για πες μου.
Μήνα,
α, Μάστρικ κιόλας. Είδες. Δεν θυμάμαι το όνομα του Ολλανδού γιατρού, ερευνητού, ο οποίος είχε ερευνήσει αυτό το θέμα πριν από, εκτιμώ, 7 χρόνια περίπου. Για πες μου.
Στον τρίτο μήνα της σκήσεως, η ορμόνη της στερώνη, ανάλογα βρέθηκε ότι ανάλογα με το επίπεδο στερώνης στη γυναίκα,
ναι,
μπορεί να επηρεάσει πολύ την ομοφιλοφιλία.
Ναι.
Αλλά είναι κάτι σχετικά πρόσφατο, δηλαδή πάνω από 15 ετία δεν πρέπει να έχει πρόβλημα.
Το ξέρω ότι είναι πρόσφατο.
Το δείγμα είναι πολύ μικρό,
το ξέρω, είναι
σίγουρο.
Άσε τώρα, αυτά είναι τώρα σίγουρο. Πολιτική ορθότητα που μου λες, συστημική προπαγάνδα. Έχει αποδειχθεί αυτό σε μεγάλο βαθμό. Αυτό είναι από το ακαδημαϊκό περιβάλλον που προσπαθούν να, που δεν τους αρέσει. Ναι. 100% το λέω με βεβαιότητα. Θα βάλω ένα σύνδεσμο σε κάτι νορβηγικά ντοκιμαντέρ τελευταία. Ένας νορβηγός δημοσιογράφος που πήγε και έκανε κάποιες ερωτήσεις στα ακαδημαϊκά κατεστημένα, ας πούμε, και τους έβαλε να λένε βλακίες, ας πούμε, και μετά πήγε στην Αγγλία, στο Cambridge, στο Oxford University, ξέρω εγώ, και γούρλωναν τα μάτια τους οι άλλοι. Λέει, είναι δυνατόν να είπαν τέτοια πράγματα, και όμως τα είπαν. Γιατί η πολιτική ορθότητα στην Σκανδιναβία σπάει πέτρες. Λοιπόν, όχι, είναι αρκετά βεβαιωμένο. Το ξέρω την καινούργια γνώση αυτό. Ξέρω. Και γι' αυτό ακριβώς μίλησα για τον συγκεκριμένο Ολλανδό ερευνητή. Από αυτόν ξεκίνησα να επαληθεύτηκαν ξανά και ξανά και ξανά. Και σε αυτά θα βάλω αυτό το σύνδεσμο. Ερεύνησε το θέμα του φεμινισμού, της ισότητας των φύλων, της ισότητας των φυλών κτλ. Βιολογία ή περιβάλλον και όλα αυτά τα θέματα. Πήγε και τα έθεσε σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα. Και όσο πιο πολύ πήγαινε προς ανθρωπιστικούς κλάδους, κοινωνιολογίες, ψυχολογίες και αυτά, τόσο πιο πολιτικώς ορθές και υπαγορευμένες από την πολιτική ορθότητα απαντήσεις ελάμβανε. Όσο περισσότερο πήγαινε προς βιολόγους, προς ανθρώπους που είχαν επαφή με τα πράγματα, τότε αναγκαστικά πλησίασε στην αλήθεια. Ναι. Παρακαλώ.
Μια αναφορά να κάνω τώρα και να συνδέσω αυτό το θέμα με την ομοφυλοφιλία σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν με τις θρησκείες και τον χριστιανισμό.
Ναι.
Το κεντρικό σύνθημα της φετινής παρέλασης που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη,
ναι,
γίνεται υπό την αιγίδα του Μπουτάρη και του Δήμου, είναι ότι... το αγαπάτε αλλήλους.
Μπράβο, πολύ σημαντικό. Μπράβο, πολύ κέρια παρατήρηση. Πολύ κέρια παρατήρηση. Έτσι, τέτοιες παρατηρήσεις να κάνετε, να βλέπετε και να συγκρίνετε. Ανορθόδοξες παρατηρήσεις.
Θα συμπληρώσω και το σύνθημα των Αθηνών,
ναι, παρακαλώ,
του Καμίνη. Ναι. Άνδρας δεν γεννιέσαι, γίνεσαι.
Αχα,
και μάλιστα, το ανάποδο. Βέβαια και γυναίκα, ναι, δεν γεννιέσαι, γίνεσαι.
Και Έλληνα δεν γεννιέσαι, γίνεσαι, ναι, και ναι, ούτω καθεξής. Ό,τι
θέλεις, γίνεσαι.
Ό,τι θέλεις, γίνεσαι. Τι άδεση
να υπάρχει.
Ωραία. Εντάξει, αυτό ο Μιχαλουλιάκος το απέδειξε. Άλλη παρατήρηση. Καλά. Λοιπόν, καλή αντάμωση ξανά και να είστε εδώ. Και να είστε εδώ όταν θα σας χρειαστούμε. Αλλά για να είστε όταν θα σας χρειαστούμε, θα πρέπει να είστε και πιο πριν. Έτσι.